SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til SA-podden. Velkommen til deg, Petter Kalnes.
Takk for det, Patrik.
Velkommen, Øystein Weber.
Mornings, Patrik.
Mitt navn, det Patrik Walter Larsen. I dag vi bare tre gutter. Bingen, han ikke helt i form, så han står over podden i dag. Han så matchen i går, det gjorde vi også, gutter. Strømsgodse, Sarpsborg 08, 0-0. Mange vil si at det var et eneste langt gjesp av en fotballkamp, men ett poeng til i banken.
Ja, det akkurat det du sier der som riktig, Patrik. Fotball handler til syvende og sist om poeng, og før kampen så hadde vi jo tatt den ene pinnen på Marienlyst 20 ganger i uka, i hvert fall jeg gjort det, men estetisk, fotballfaglig sett og underholdningsmessig sett, så var det jo som vår venn Ole Werner Mathisen skriver, det var nærmere et finsk tv-teater enn en komedie i hvert fall.
Du var helt klinkende klar på det sist, Øystein, at ett poeng på Marienlyst, det vel og bra, men du ble vel kanskje ikke akkurat underholdt lørdag kveld, du heller?
Nei da, og forskjellen i forhold til finsk fjernsynsteater var jo at det gikk på tirsdag. Det klart, dette var lørdagsunderholdning, og det var dårlig underholdning. Så det jo to ting å si, sånn hovedsakelig om kampen. Kjedelig og dårlig underholdning, og et kjempeviktig bortepoeng.
Enig. Det allikevel en del ting å ta tak i her, fordi at inngangen til matchen og de første 15 minuttene nummeret ikke helt krise for Sarpsborg 08, som ikke har ballen i laget mer enn i to trekk om gangen. Får ikke noe tak på Strømsgodset i det hele tatt. Det her oppfatter selvfølgelig benken til Sarpsborg 08. Og så blir det gjort noe med, Petter.
Ja, og det bra. Mikael Stare går ut med en plan som overhovedet ikke fungerer. Delvis på grunn av at Strømsgodset hadde gjort noen endringer og tatt litt hensyn til hvordan Sarpsborg 08 spiller, og tok dem kanskje litt på senga. Men Stare ser det, legger om til 4-1-1 etter et kvarters tid, og får en mye bedre trygghet defensivt. Han får samlet laget sitt på en helt annen måte, og jeg veldig glad for at jeg har en trener som tar sånne valg så tidlig. Så kan du si at han bomma med inngangen til kampen, men han gjør for noe med det. I stedet for å være, la oss si litt stolt da, og si at jeg skal pokker ikke endre på noe som jeg har lagt opp til, og så kunne det gått ordentlig gærent for. Det første kvarteret så var Sarpsborg 08 ordentlig ute og sykla.
Ja, og der beviser jo Stare det vi har sagt tidligere, at han jo på bunnen en pragmatiker. En fotballmann som blåser i begrepet som stolthet i en sånn situasjon og ser at det her må han gjøre et grep, for det var helt riktig. Det så ikke bra ut. Det ble ikke kjempemye bedre, men det ble bedre.
Nei, jeg snakker utelukkende defensivt at det ble bedre. Og det litt en paradoks. Altså, når man spiller med tre bak og to wingbacker og blir presset som man gjorde første kvarter, så man jo i realiteten fem bak hele tiden. Så paradoxet med å redusere fra 5 til 4 forsvarsspillere, så blir det bedre. Jeg tror det skyldes at du da har 2 firere som jobber mye mer sammen. Du har stabile sideforsvarsspillere da, som er der hele tiden, i stedet for at du skal prøve å få vingbekkene høyt i banen og bli utfordret i rommet bak det. Samtidig som en Jørgen Horn åpenbart bedre som en helt sentral forsvarsspiller, sånn som han var når man la om til 4 bak, så det ble en helt annen trygghet i laget med 2 flate 4-ere, 4 bak og 4 på midtbanen.
Og så det litt som har vært sagt tidligere, Patrik, at 4-4-2 kan alle egentlig spille, eller 4-4-1-1 da, som det ble lagt om til her. Og det et viktig poeng det Petter inne på nå, tror jeg, med at Horn blir flyttet inn sentralt som en god gammeldags stopper bak der. Han både klær den rollen der, og jeg tror han mye mer komfortabel med den selv også, enn å spille i en av disse kantstopperrollene i en treer bak da.
Ellers så var det veldig interessant å se, og det kom ikke godt fram på TV-bildene, men måten det ble lagt om på inne på Marienlyst, det var et innkast cirka midt på banen. Da Stare kanskje litt heldig da, at ballen går ut ved benken til Sarpsborg 08, så tar Stare altså bare tak i ballen, holder i den, og så stopper roper han egentlig kampen i 25-30 sekunder. Så roper han over Dyrestam fra høyre wingback-posisjon over som venstrebekk, så sender han Magnar ut på høyre, da gir det seg selv hvem som står igjen bak sentralt, flytter Soltvedt framover. Og mens han gjør dette her, så begynner jo misnøyen å bli større og større på Marienlyst. Det pipas og buas. Henrik Pedersen står og klør seg i issen og lurer på, skal vi ikke spille mer, eller hva det som foregår? Men det du sier pragmatiker Øystein, og han Stare vet hva han vil ha og når han vil ha det.
Ja, det, timingen var da. En kom en så tidlig at den ville fått trøbbel med å ikke gjøre den endringen. Så det var veldig bra grep å starte det der.
Og så har jeg satt og hørt på en podd med Åge Hareide som snakket om kampledelse. Og han sa at du kan ikke gå til match uten å ha en plan B og gjerne en plan C. For vi skal begynne å tenke ut dette her når du i kampens hete. Så har du ikke tid til det, eller så det for sent, for du får ikke gjort det fort nok. Så her helt åpenbart at Stare, Tom Fred Øvne, Erik Holtan og kompani på benken til Sarsen 8, har en plan B hvis den blir tatt som på senga som den ble av gods på lørdagen.
Og ble tatt på senga, det gjorde den, for det var ikke morsomt å være Sarsborn Lottespiller her i det første kvarteret. Det var ikke sånn kjempestas å være den siste halvtimen av første gang heller, men det ble, som dere sier, bedre, gutter. En annen som ikke hadde noen stor aften inne på Marienlyst, eller en som ikke hadde noen stor aften på Marienlyst, det var Moss. Han ble helt usynlig og sørgelig alene der fremme. Det merkelig. Noen ganger så kan man se spillere her på trening gjennom en hel uke som ser ut som en million dollars, som leverer, som løper på alt det går an å løpe på, som avslutter på alt det går an å avslutte på, setter alt det går an å sette. Gjennom hele treningsuka så kommer kamp da, og så det helt dødt.
Ja, vi satt jo sammen og så litt av fredagstreningen der Mos i en sånn øvelse 4-4 skorer mål nesten hver gang han ute der. Kliniske avslutningene. Nå ble det jo en kamp som det verste som Mos kan oppleve. Altså han står med ryggen mot Godsets mål. Han knapt nok inn på Godsets banehalvdel og blir spist levende av Niklas Gunnarsson og de andre forsvarsspillerne bak i Sømskose-laget. Så det ble en veldig vanskelig kamp for Moss, som var veldig god forrige gang, og dessverre veldig svak nå, og i tillegg så fikk han seg jo en skade. Men det klart at dette det ingen kamp for Abdelhavi i det hele tatt, altså, så det må på en måte kunne brukes som en liten unnskyldning, men jeg tror ikke Moss er spesielt fornøyd med innsatsen sin heller.
Og så det jo sånn i idrett, Patrick, at det vanskeligste det faktisk å være best når det gjelder. Vi har noen som evner det, ikke sant, gjennom idrettshistorien. De stort sett da de best. De kan ha sikkert en dårlig treningsuke, men de skinner hver gang det kamp. Så det krevende å være best når det gjelder, og det var ikke Mos i går.
Men det vi også opplever i går jo at Stare heller ikke skjønner hva som skjer. Han har også opplevelse at det har vært en god treningsuke. Og det jo som Øystein sier, det har vi hørt mange ganger, at god treningsuke det blir en god kamp, en sånn sterkt automatikk i det. Så Stare uttrykker jo en sånn liten sånn frustrasjon, at han ikke skjønner hvorfor det blir så dårlig som det ble, og han bruker vel faktisk ordet elendig om Sarpsborgs innsats på Marienlyst, eller spill på Marienlyst, og det ganske sterke ord for en trener.
Ja, altså Stare følger opp sin egen, kall det nesten tradisjon, i den forstand at han veldig, bør ikke tolke Stare så veldig mye i matchintervjuet etterpå. Han kaller en spade for en spade, og denne gangen så brukte han blant annet begrep som at vi var elendige. Så Stare klinker til å kalle det han ser.
Altså må det jo være, frustrerende så da, etter som man sier selv en god treningsuke hvor du synes det, ting ser bra ut, og så det, for det jo ikke sånn at det er ikke noe Barcelona som står på motsatt banehalvdel, det et Strømsgodset som ikke har sluppet inn mål i det siste. Men som heller ikke har spilt ut motstanderne sine. Nå sier jeg ikke at de spiller ut Sarpsborg 08 heller, for selv om Strømsgodset hadde mye ball, så klarer de jo gjennom en hel omgang på hjemmebane å ikke skape en eneste sjanse. Men det må jo være vanskelig da, som trener. Hva skal du gjøre liksom, når ting ikke fungerer?
Ja, du har rett. Jeg synes Godset var like dårlig som Sarpsborg 08, eller kanskje litt hakk bedre, men det var dårlig dem også. Men Nej, vi snakket lite om det før vi gikk på sending også. Så på trening så det vi der de imponerer jo i øvelser isolert 3 mot 3, 4 mot 4 spill på små baner. Når vi spiller 11 mot 11 Patrick, vi har sett såpass med treninger at vi kan jo sitte der nede og se på en 3 kvarter med 11 mot 11 og det blir resultatet blir 1-0. Så vi skårer ikke mye mål på trening heller. Men det Stare selvfølgelig ser jo det som det han ønsker å se at laget han skal gjøre da, med løp uten ball og bevegelse som ikke er så lett for alle andre å se. Så det mener han sikkert bra, men han kan jo ikke være fornøyd med antall mål som blir produsert i spill 11 mot 11 på trening eller? Det, for det ikke nok altså, det ikke bra nok.
Nei, det jo riktig. Samtidig da så spiller vi nå vår tredje kamp uten å slippe inn mål bakover. Det jo i seg selv utrolig positivt, for fortsetter vi sånn så blir det jo mye poeng bare av det. Og det nå en gang sånn at vi får med oss et poeng hjem da, fra en arena som en krevende arena å få med et bortepoeng. Så det ligger i den positive skåla da.
Ja, altså 8 kamper uten baklengsmål på 21, ja, eller ikke på 19 jo helt fenomenalt.
Ja da, og vi har en marsjfart om dagen i forhold til poeng som er bra. Mm.
Enig, det var en som så bra ut da han kom inn før pause, det var Guillermo Molins Gisje som han blir kalt. Han fikk jo faktisk den første omgangens eneste kanskje, men også den største da, sjansen. Det jo kanskje akkurat i sånne posisjoner som det der vi vil se Molins rettvent inne i 16-meteren med tid til å avslutte. Denne gangen da dessverre på utsida av stolpen eller oppå tverliggeren.
Ja, jeg synes Molin så bra ut på TV-bildene som jeg satt og så på da. Ikke noe sånn at han herjer, men han tøff i kroppen, han tar for seg i duellene, flink med å skjerme, ta imot ball og skjerme ballen, få med seg laget etter. Synd han ikke fikk den under tverliggeren, bra passning av Nicolai Næss, som han dunket, prøver å sette i taket, men er litt grann for, kommer litt for mye bakpå, men jeg synes at Molins gjorde et positivt inntrykk, selv om han kanskje fikk litt for mange minutter i forhold til hva han orker da, i forhold til det de sier om testen han har levert og sånn.
En annen med et meget positivt innhopp kom inn til pause. Bingen, han advarte vår litt i forrige podcast, for da fikk Joakim Soltvedt en god porsjon skryt. Det var Bingen litt nervøs for han mente at forrige gang vi skrøt av Soltvedt, så ramlet han litt i sammen, klappet i sammen litt i neste match, og det kan vi vel kanskje si at skjedde på Marienlyst også, for det var ingen opplagt Soltvedt vi fikk se, Øystein.
Nei, dette var jo ikke en veldig god kamp av han. Nå var det jo flere for så vidt som leverte det vi kan si under par i går, men Soltvedt han fulgte ikke opp det han har gjort i det siste.
Men meget gledelig var det å se at Gaute Vetti nå holder i en omgang, og han har noe i seg, den gutten fra Vestlandet. Han har en ro, han har en teknikk, og han stabiliserer ting. Det som man kan ønske seg mer av Gaute Vetti, det er at han er litt lenger fremme med brøstkassa, at han tør å slippe seg enda litt mer løs. Når Gaute Vetti knekker den koden at han som en av to sentraler på midtbanen skal være med fremover, føre ball, se fremover i stedet for på tvers og bakover når han skal levere fra seg ball, så blir Gaute Vetti kjempenyttig.
Ja, helt enig. Han jo en naturlig sentral midtbanespiller. Han det i natur. Han har overblikk, og han har teknikk som gjør at han sjelden mister ballen. Og så det som vi har snakket om 100 ganger før, det du sier om å være litt tøffere i passingsvalget sin og spille litt mer fremover i banen. Men det, da han var som det beste i vinter, og var soleklart et valg sentral midtbanen, så gjorde han jo det. Da han ble bedre og bedre også i spillet. Jeg sikker på at han kommer til å være en viktig spiller utover høsten hvis han holder seg skadefri, og det får vi håpe. Og så tror jeg han orker nå, han 90 minutter, og så hiver han innpå da, så får han heller gå ut hvis ikke han orker fullt ut. For nå, da synes jeg man må få satt en midtbane med midtbanespillere, for jeg har ikke noe imot Nicolai Næss, jeg synes han en strålende fotballspiller. Og bare det at han går opp fra stoppeplass til midtbanespillplass og så god som han har vært, det sier mye om han som fotballspiller. Men nå mener jeg, nå må du sette inn midtbanespillere, sentralt på midten, og så får Nico Næss konkurrere med Dyrestam, Utvik, Ødegård og Jørgen Horn om de 3 eller 4 plassene bak.
Bare kort innpå når det gjelder Nicolai Næss. Nå har Nicolai Næss spillet der han har pleid å spille, holdt jeg på å si, som en av dem bakerst der i forsvaret, eller som en av midtstopperne da. Ute på den høyre vingbekken, Og hvordan hadde det vært å prøve Nest der da?
Jo, det, altså, han jo en klok fotballspiller, og han en nydelig passningsspiller, ikke minst. Så klart at Nicolai Nets kan sannsynligvis spille der også. Han kan sannsynligvis spille en vanlig bekk i et firebekslinje også. Han så klok og har så god teknikk. Som, men jeg synes ikke han har radius nok til å spille sentralt på midten i en kamp her, som i hvert fall Sarpsborg 08 skal føre. Da. Altså, hadde det vært mot, mot Molde på Akerstadion, eller i Kristiansund, eller på Lerkendal? Ja, men, eller på Aspmyra. Men ikke for eksempel mot Stabæk til lørdagen. Da må du ha mer naturlig midtbanespiller som har større radius, og så litt mer driv, sånn som en midtbanespiller skal ha da, i moderne fotball.
Og så det et faktum til. Jeg har jo sagt tidligere, Patrik, at dette tror jeg kommer til å gå veldig bra, altså i forhold til å ikke gå ned, og det gjentar jeg gjerne på inn- og utpust. Det laget kommer ikke til å rykke ned. Noe av det, noe av grunnen til det, det blant annet det vi nå står og snakker om. Nå har vi en interessant konkurransesituasjon om en del nøkkelposisjoner, fått tilbake folk fra skade, fått en spennende forsterkning på topp i Molins. Denne sesongen her, den kommer vi tidlig til å ha avklart i forhold til at vi ikke spiller med kniven på strupen de siste 5-6 rundene. Det jeg ganske overbevist om.
Ja, og det ingenting som hadde vært deiligere enn det. Du har vært inne om det, og du, Øystein, at marsfarten nå er god sånn, i poengsnitt øyemed, og den der, jeg får si det i dag igjen, vi kommer til, når sesongen slutt, sitte og forbanne oss over de første 5 kampene som utrolig nok endte med 0 poeng.
Ja, da marsfarten veldig god, den, og den ikke marsfarten nå. Marsfarten har vært god helt før runde 6, den. Mm. For det å ta 24 poeng på 14 kamper, som det faktisk det et solid poengsnitt som aldri i verden har dratt noen lag ned i noen nedrykksstrid. Problemet at det resonemanget bygger på at da måtte vi tatt det før runde 1, det poengsnittet. Det hadde vært virkelig interessant. Men bare det faktum at vi etter 19 kamper stod med 24 poeng, når vi stod med 0 poeng etter 5 runder, det i seg selv en sterk prestasjon.
Ja, så sier det alt om det mentale tilstanden i gruppa der, eller samholdet, eller ja, hvor trygt det å være i Sarpsborg 08, for man klapper jo ikke sammen etter en begredelig første 5 serierunder. Man jobbet sammen og kom seg ut av det i fellesskap. Så det jo en imponerende greie bare det, at man ikke klappa helt sammen og begynte å skulle sparke den ene og sparke den andre, sånn som en del andre klubber kunne ha gjort.
Petter pratet litt om å få satt en midtbane med midtbanespillere på. Vi fikk se en midtbane sentralt i går på Marienlyst avslutningsvis med Jordan Adeoti og Gaute Wetti sammen. Det synes jeg så veldig interessant ut, Øystein.
Ja, jeg synes det så interessant ut. Faktisk så interessant at jeg hadde prøvd det raskest mulig ved neste korsvei. For all del, Linseth har vært god sentralt, og han har en enorm motor. Men han kan også gjøre en jobb på kant. Så jeg tror at Jordan og Wetti er parhestene til lørdag.
Og hvis du da tenker et laguttak da, der du skal gi Linse, eller Sol, Tvett, fornyet tillit, og kan ikke hive ut en etter en dårlig kamp, så spiller han venstre wingback i et 3-4-3-system. Så flytter du Linseth over som høyre wingback. Så flytter du Ole Jørgen Halvorsen opp som høyre wing. Da har du Molins og Heinz i tillegg der fremme. Da har du et morsomt lag, synes jeg, med 2 ordentlige, naturlige midtbanespillere i Adeoti og Wetti som kan fore disse karrene fremme der med litt fine kuler.
Ja, absolutt. En annen ting fra matchen som jeg synes verdt å ta med hvis vi drar en parallell til Bodø-Glimt som var en tur i Milano i midtuka her og røk ut av kvalifiseringen til Europa League med et tap mot Milan, så var Kjetil Knudsen, Bodø-Glimt-treneren, etter matchen, var litt frustrert fordi at Milan-spillerne hadde kommet lenger enn Bodø-Glimt-spillerne på spesielt én ting, og det var å beskytte ballen. Altså, er du hardt presset, har kontroll på ballen, har en motspiller i nærheten, stopp opp litt, få kontakt med motspilleren, raml på hu og ræva, hadde han sagt, over ballen, ta den gjerne med hendene, og få frispark. Det gjorde Tobias Heinz så godt inne på Marienlyst på lørdag. Han beskytta den ballen så bra. Han kreerte frispark. Han gjorde det så bra at Henrik Pedersen, Strømsgodsetreneren, han pådro seg et gult kort etter en halvtime, for han ble i likhet med spillerne sine så frustrert over at det var så å si kul umulig å få ifra Heinz ballen da han hadde bestemt seg for at han skulle lave seg et frispark, så fikk han til nettopp det. De tinga der, de er viktige, gutter.
Ja da, og det viser jo egentlig at Heinz har vært en runde ute og lært litt også om kynisme i fotball, som vi helt sikkert har mye å gå på det du beskriver der. For øvrig så er det jo en ting til å si om den kampen du snakket om i midtuka med Bodø-Glimt, at nå beviser de jo hvertfall hvorfor de leder den norske serien med 16 poeng. Det er jo et klasselag. Men helt enig, Heinz han viser at han har gått noe annet enn bare søndagsskolen.
Ja, helt fantastisk det Glimt driver med. Og så er det, jeg blir tatt av å tenke på hva som skjedde for 2 år siden da. Da altså, Sarpsborg gikk enda et par steg videre. Jeg skal ikke sammenligne hvordan Glimt har spilt, hvordan Sarpsborg spilte, og hvem de har møtt. Milan er jo selvfølgelig lag du sjelden slår, men for et eventyr det var å gå til gruppespill her. Altså, det er helt sinnssykt, bare så ikke vi glemmer det. Og så må jeg si at Heinz er flink til skjermbar, men det er 2 tidligere Sarpsborg-lag som gjør det samme. 2 mest erfarne. Ole Jørgen Halvorsen er en ekspert på dette her, og Joakim Thomassen. Hvor mange ganger har han havnet ned i eget cornerflagg? Og så er det en eller annen som er så vidt nær, så dette er noe som får en frispark med seg. Så det der er en del av fotballen, som vi kan like, men se internasjonalt så skjer det der hele tiden. Og det er liksom ikke tradisjonell filming heller, for det er jo faktisk, det er jo frispark.
Forsterker det litt.
Voldsomt, men det er faktisk et dødt i ryggen der, som regel.
Ja, og som nevnt da, det ble så mye frustrasjon av det inne på Marienlyst, at til og med treneren til motstanderen raper seg et gult kort, og da gjør du noe riktig da. I annen omgang så var det vel 2 lag som nesten drev i Norges mesterskap i å ikke gjøre ting riktig, for det var fortsatt en søvndyssende affære. Mikael Stare sammenlignet matchen med en pingis-match hvor ballen flyr i lufta frem og tilbake. Inget lag klarer å få satt kampen noe særlig, få kontroll på det, og det ebber jo og renner jo ut i ingenting, så det ble 0-0 og poengdeling til slutt var jo helt greit.
Ja, det er litt sånn dårlig håndballkamp, i håndball så kontrer du jo på alt, du kontrer jo til og med på baklengsmål, det setter de bare å sette i gang med kjapt avkast. Men her var det jo ingen av laget som klarte å ta dem overgangsmuligheten som bøse. Og så ble det liksom feil noen ganger, for da skulle Sarpsborg 8, de ønsker å roe ned med ballen i laget, og der de hadde gode overgangsmuligheter, så står de plutselig en støttepassing på 20 meter, og så får de trøbbel med noe kortpassingsspill på egen banehalvdel, og så mister du ballen der. Så. Molin sa det han også, han er jo vant til å spille possession-orientert fotball, her gikk det jo frem og tilbake i et tempo som i hvert fall ingen av dem som var ute på Marienlyst var i stand til å takle, så prestasjonsmessig på begge lagene var det svagt, men som Øystein sa i sted, den poenget er gull verdt, og vi tar med oss det definitivt.
Æres den som æres bør etter en kamp som ikke er spesielt bra. Bjørn Inge Utvik har fullstendig og full kontroll på en kar som vi vel egentlig alle sammen var litt bekymret for om skulle klare oss å score nok et mål da, mot gamle lagkammerater. Salvesen kom ikke til noen ting, vant vel knapt den eneste duell, i hvert fall mot Utvik. Utvik mer eller mindre kledde av Salvesen.
Ja, hvis du spør Salvesen i dag, så har nok han vondt i et eller annet sted, tenker jeg, og det er nok Utvik som har påført den smerte. Jeg tror Utvik elsker sånne kamper som han sto i går. Utvik er jo på mange måter den fødte kriger, og når han får, stå bak deg sentralt og på en måte vinne duell på duell på duell, det forsterker egentlig psyken, han er sikkert også kraftig, og jeg kan godt tenke meg han koset seg i perioder i går, Utvik.
Akkurat som Mos fikk en kamp som ikke passet han, så fikk jo Utvik en perfekt kamp, for alt spillet var foran, det var ikke noe bakrom. Han har en duell å gå i og vinner den hver gang. En situasjon som var interessant er jo når Salvesen får en målsjanse i lufta der, da møter han Horn, og der viser Horn hvor rutinert han er, opp i duellen, gir Salvesen såpass søbbel at den headinga ikke blir noe av, og jeg synes også det var veldig deilig å se Jørgen Horn i laget igjen, og høre Stare snakke om en som en naturlig leder og alt sånt der, så bra bra forsvarsspill I går også. Etter det første kvarteret.
Helt enig at det veldig bra å ha Horn tilbake. Jeg må jeg må likevel si det at de forrige gangene som Jørgen Horn har kommet tilbake så har han vært hva skal jeg si, han har vært mer I seg selv lik fra start når han har kommet tilbake. Nå det litt rufsete jo fra Horn, det jo ikke unaturlig heller, men han har nok en lengre vei for å komme tilbake helt opp på toppnivå nå enn hva han har hatt når han har kommet tilbake fra skade før.
Ja da, og det jo på mange måter naturlig. Vi satt jo og spekulerte litt ved forrige skadeavbrekk om om vi skulle se han igjen I hele tatt, ikke sant? Han jo en voksen mann. Så bare det å komme tilbake faktisk på noe I nærheten av rekordtid I forhold til den alvorlige skaden han fikk, det sier mye. Og det skulle overraske meg veldig om ikke Horn blir bedre og bedre kamp for kamp. Og Horn jo også en type som har den vinnerskallen, altså vi snakker om å være best når det gjelder. Det ikke veldig mange som det, men Horn den typen som kan være ordentlig best når det gjelder.
Og så sier du at dette på rekordtid, og så sier Stare at vi har brukt lang tid, for han har egentlig vært klar noen uker, men vi har liksom ventet for at det skal bli fysisk I orden. Det sier Olsen, hvilken harding Horn ikke sant? Han vil spille for flere uker siden, men de har brukt den tiden de mener de har tenkt for at han skal starte I hvert fall.
Jeg synes en grei oppsummering etter kampen mot Strømsgodset noe sånn som at man kan ikke undervurdere det å ta med seg poeng fra en eliteseriekamp på en svært dårlig dag egentlig. Ikke bare tar man med seg poeng på en dårlig dag, men man slipper knapt motstanderen til muligheter på en svært dårlig dag, og det må jo være noe med et positivt fortegn etter denne matchen.
Ja, fotball rart, og det ikke Sarpsborg som skal reise til Drammen for underhold, eller det må godset stå for. Men jeg satt jo på lørdagen og koset meg med de to lagene jeg mest glad I da. I tillegg til Tune Idrettslag så det Sarpsborg 8 og Manchester United. Det to forferdelige fotballkamper, som jeg glemte med at laget mine fikk 4-6 poeng. Så fotball noen ganger litt uforståelig.
Ja, og så husk på en ting, Patrik, som jeg ikke kan få understreket godt nok. Dette her kommer, som jeg sier, stol på det, til å gå veldig bra I år. Da skal vi I 2021 spille den 9. strake eliteseriesesongen. Det sånn topp 6, topp 7, topp 8 I Norge å ha den rekorden der. Tenk litt på det. Tenk litt på hvor glad du og jeg og Petter for dette her. Vi kan rigge oss til på en lørdagskveld med en kopp te.
Med honning?
Te med honning. Urtete. Og se på en eliteseriekamp. Ikke sant? Hele generasjonen til Petter og meg har jo ikke opplevd det før de siste årene her. Så vi virkelig med I det gode selskap. Det er så viktig for byen, det så viktig for alt her I Sarpsborg. Og igjen, dette går veldig bra, og det bare å takke.
En takknemlig
ja, vi har levd lenger enn ja, vi ser ting litt perspektiv
ja, det veldig deilig å høre jeg har jo levd noen år uten eliteseriefotball I egen by selv så jeg jo også, som deg Øystein veldig takknemlig for å kunne ta seg noe tema noe godt I på lørdagskvelden samtidig som du ser laget I byen din spille eliteseriefotball neste helg, så du pratar om at man ikke skal dra til Drammen for å underholde men man kan jo dra ned på Sarpsborg stadion og underholde litt Det blir nok en tøff match det helgen, nok en lørdagsmatch. Det Stabæk som kommer på besøk til Sarpsborg stadion og møter Sarpsborg 08 lørdag klokka 18.00.
Bare før du skal ta en runde på det tipset, var det noen av oss fire sist som tippet at kampen kom til den uavgjort?
Ja, det var vel det vel.
Ok, men nå skal vi tippe oss som går til
lørdag. Ja, nå skal vi tippe oss som går til lørdag. Du tippet 1-1, så du får ikke for den. Du var fornøyd med uavgjort, og det du fortsatt, og det jeg enig med deg I. Men nå skal du fortelle oss hvordan det kommer til å gå mot Stabæk til lørdag.
Til lørdag så vinner Sarpsborg 2-0. De holder nullen for fjerde kamp på rad. Det jo I seg selv fantastisk. Molins, som jeg fortsatt kaller den, Patrik, så får du bruke klengenavnet hans, Han viste på mange måter nok, synes jeg, I går, til at jeg tror han kommer til å sette noen kasser, som det heter, utover høsten. Han setter den ene, og Tobias Heinz setter den andre. Så 2-0 til lørdagen.
Jeg tenker jeg skulle gjøre det sånn type H, ja, for det tydeligvis det Øystein blir målet seg selv på nå.
Det noen som, tippetegn var
det. Ja, ikke sant? Neida, det blir 2-1. Og så jo vel sånn at Mos kanskje ikke spiller, da, på grunn av skade, så Ole Jørgen Halvorsen setter saffespark, som Heinz tror han skal ta, men Halvorsen bare tar den og setter den i nota for øvrig. Liten konflikt der etter cirka 27 minutter. 28 kanskje.
Drama.
Drama, ja. Og så det 1-1, og så kommer vår venn Molin, som du kaller for Gisje, Gire, Gisje. Gire, Gire, Gisje. og setter seiersmålet cirka et kvarter for slutt, Øystein.
Ja, da det 2-0 og 2-1 som brukt opp, ja. Da får vi være enda mer offensiv og si 3-1 da. Og da tror jeg jo da at Gisje Molins, han får seg et par kasser, kasser som jeg for øvrig ikke aner hvor...
Jeg kommer fra Danmark, tror jeg.
Kommer ifra, ja, ok. To kasser på Gisje Molins, da har Sarpsborg skåret to mål, ja, og så får vi vel... Et mål fra en forsvarsspiller, og da tenker jeg, det har vært deilig å få liksom, dunket inn en corner eller et eller annet. Det har ikke vært sånn alt for mye av det i år. Det som har vært skåret på dødball i år er straffespark. De har jo heldigvis vært en del av. Men da tipper jeg at Dyrestam, ja, han stiger høyest til værs og header inn igjen. Da har Sarpingene tre skåringer, og det skal jo holde til tre poeng, gutter. Etter en... Kjedelig fotballkamp på Marienlyst, så gleder vi oss til å se en forhåpentligvis morsom og spennende kamp på Sarpsborg stadion til lørdag.
Bare et spørsmål, skal du forresten, du skal videre nå, du har mer jobb å gjøre i dag, Patrick,
eller? Det korrekt.
Hvor skal du reise igjen?
Jeg skal i Tinnlundhallen og se to eliteserielag i innebandy gjøre opp om poeng. Greåker møter Sarpsborg.
Nettopp. En ting til til deg, Petter. Vi så United.
Jeg skrev en spise forekål hvis du lurer på hva jeg skal
Det lurte jeg ikke på. Men vi så noe ganske interessant i går i forhold til United. For var jo et yndet tema. Og i går så tror jeg vi så noe historisk nå. Det ble en varavgjørelse etter at dommeren har blåst av kampen. Jeg skulle tro at det var noe som var heldig i fotball, og det var en avblåsning av konkurransen. Men selv ikke det trumfer en varbeslutning.
Nej, det en merkelig regel. Jeg tror ikke jeg har sett, saffespark etter at kampen har slutt en gang. Det var på Haflundbanen på slutten av 70-tallet. Faren min trener Haflund, jeg så det. Dommeren bløste straffe og sa at dette siste spark på ballen. For ta den situasjonen først da. Datteren min på 17 kom med et godt spørsmål. Hva skjer hvis keeperen redder? Blir det tatt noen rettur da? Det jo et godt spørsmål.
Eget.
Ja, kampen slutt når... Sparket går, det jo en diskussion, men først og fremst så synes jeg det her nok en gang en håpløs hens-avgjørelse. Altså, var folk gjør jo det som riktig da, det å blåse hens på alt som men jeg så Brede Hangeland i studiet etterpå, Patrick Wistmar, Roy Hodgson, reaksjon på han, fra en annen situasjon i går. Altså, fotballen jo, fotballfolk jo fortvilet over hvordan man praktiserer hens-regelen om han. Hens jo noe du gjør for å få en vinning av å bruke handa bevisst, ikke at du får en heading opp i handa, sånn som han Brighton, forsvarsspilleren, fikk i går. Så det må gjøres noe med dette her, for ellers så blir det helt håpløst. Så du ser jo tilbake, du ser de ligene som ikke har varo, tar jo etter vardømminga. Og i Norge nå hadde den der vært en hens i Norge da, uten var, Jeg tror en dommer fort kan bli så påvirket av det han ser fra for eksempel Premier League, at han ville blåst hens på noe som, i hvert fall for noen år siden, ikke var i nærheten å være hens.
Ja, og det du trenger jo ikke reise så fryktelig langt. Det blir jo ødelagt en ganske potensielt interessant og god fotballkamp i Obos-ligaen ved en hensavgjørelse, Patrick, nå i helgen.
Ja, helt forferdelig avgjørelse for alle som glad i fotball. Det en duell inne i 16-meteren etter en corner hvor en Lillestrøm-spiller...
Det strømmen Lillestrøm, lokalderby.
Ja, helt riktig. Det en Lillestrøm-spiller hedder ballen i hånda på en motspiller fra, ja, hva skal vi si, 20 centimeters avstand. Da, fra headingen går og ned til han treffer armen, så blir det ikke bare da dømt straffe, men det blir også dømt rødt kort. Og et kjempebra lokaloppgjør og en god match blir ødelagt av en regel som det i utgangspunktet for meg virker som at ingen som glad i fotball vil ha. Søk opp Roy Hodgson på internett og skriv handball og hør hva han sier om det. For det Roy Hodgson sier, som jeg helt enig i, det at hens, det når du tar ut hånda for å få en fordel, å redde en ball eller å få en fysisk fordel ved at du kan ta med deg ballen med hånda. Det är det som før hette viljehens och som då før var straffbarhens, inte allt som träffar armarna för det som Roy Hodgson säger som är en klok fotbollskall, det ödelägger fotbollen.
Ja, det är alltså en man som nu är 72-73 år, fortsatt tränare eller manager I Premier League för Crystal Palace som har väl levt av fotboll sedan han fick proffkontrakt som 16-åring. Nå sier han også at dette her I ferd med å ødelegge det spillet han så glad I, som vi andre så glad I. Så her må noe gjøres, eller så blir det bare en parodi. Altså.
Han skal vi lytte til.
Vi ferdige da?
Da vi ferdige, Patrick.
ja, men det bra
videre. Det var ikke flere sånne generelle temaer å ta opp sånn...
Nei, bare en avklaring. Det var ikke sånn at det var på Haflundbanen på 70-tallet.
Nei, det... men det jeg tror, hvis jeg ikke husker helt gæren, så var det faren til han, Simen Brenne, som satt inn straffesparket for Haflund. Knut, heter han ikke det?
Knut Brenne,
ja. Ja.
Vartinger. Ja, nei, men da sier vi det sånn, gutter, og så gleder vi oss til kamp til lørdagen. Vi avslutter sånn som vi pleier. Vi prekes!
Ha det godt!